გაგრძელდება ბა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა განმეორებით მოისმენთ ჩვენს საავტორო პროგრამას ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი 17:05 თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ბექამ ინდიაშვილს, თეოლოგს ვესაუბრებით ალექსანდრ მენზე, რომლის დაბადებიდან დღეს 80 წელი გავიდა. ჩვენ წითელ ზონაში მოვამზადეთ გადაცემა, რამდენიმე წლის წინ გადაცემას ერქვა ღმერთი არ არის ადმინისტრატორი, ეს ალექსანდრ მენის ციტატა გახლავთ. რადიო მსმენელმა იცის და უბრალოდ შევახსენებ, რომ ალექსანდრ მენი თეოლოგი, მღვდელი, ღვთისმეტყველი 1990 წლის სექტემბერში მოკლეს მოსკოვში, მოკლეს ცულით. ეს როგორც ამბობენ ხოლმე კაგებისთვის, ვთქვათ, მიღებული შეიძლება ასე ვთქვათ, მკვლელობა, განსაკუთრებით დამამცირებელი და განსაკუთრებით სასტიკი, და დღემდე ალექსანდრ მენის მკვლელები დაუსჯელები არიან. დღეს რომ ყოფილიყო ალექსანდრ მენი რუსეთში, საერთოდ შეძლებდა თუ არა ქადაგებას განსხვავებით პერესტროიკის ეპოქისგან, როდესაც ის პერესტროიკის ეპოქის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, შეიძლება ასე ითქვას.
გამარჯობა. დღეს მართლაც შეიძლება ითქვას, საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში რელიგიური მოღვაწეები და არა მარტო ქრისტიანი და მართლმადებელი რელიგიური მოღვაწე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურის 80 წლის თავია, იმიტომ რომ უბრალოდ მეორე არ იყო ამ დაგვარი საბჭოთა კავშირში ადამიანი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არ უპირისპირდებოდა დისიდენტებივით სისტემას, მაგრამ მთელი მისი შემოქმედება იყო იმ შეზღუდვის მიცემა ადამიანის, რომ ის რელიგიურათაც და ინტელექტუალურათაც დაპირისპირებდა საბჭოთა ყოფას, საბჭოთა რეალობას. და ბევრი ამბობს, რომ მენი და მისი მსახურება, რომელშიც გულისხმობ როგორც რელიგიურ, ასევე ინტელექტუალურ საქმიანობას, იყო ის სივრცე, სადაც შენ ვერ უზნობდი საბჭოთა ჯოჯოხეთს. აი მაგალითად, ვლადიმერ ლევი იყო ეს ცნობილი ფსიქოლოგი საბჭოთა პერიოდში, პოპულარული 60 წლების შემდეგ ჩვენ და შენ, ეს წიგნებს, ხომ? ის იყო მისი მეგობარი, შემდეგ მრევლიც გახდა, თუმცა მენი ამბობდა, რომ მე შენი მრევლი ვარ და შენ ჩემიო, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი იყოფდნენ იმ ადამიანებს, ვინც მიდიოდა მენთან, აგზავნიდა შემდეგ ლევისთან და ლევი აგზავნიდა მენთან. ესეთი არჩევის ჰქონდათ ასე თანამშრომლობა. ძალიან საინტერესო მიმოწერა აქვს ხოთა შორის. და ეს ადამიანი ამბობს, რომ მენთან თავს გზნობდი, როგორც ქრისტეს გარემოში, ასე რომ ვთქვათ, საპაზუხი ხრისტა, სრულყოფილი სიმშვიდისა და ჰარმონიის და წესრიგის განსაგებობა და მასთან საფრთხე და მის მსახურებაზე. ეს მართლაც ესე, იმიტომ რომ მაგალითად განსხვავებით ვთქვათ სხვა რელიგიური მოღვაწეებისგან იმ პერიოდში, რომლებიც თან დისიდენტობდა, თან რაღაც სულიერ ღვაწლში იყვნენ, როგორც ასე ვთქვათ რელიგიურ ენაზე, რა თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, აი მაგალითად მისი მსახურება იყო ძალიან ზუსტი, ანუ ვთქვათ ლიტურგია იყო ძალიან ზუსტი, იწყებოდა ვთქვათ 9 საათზე და სრულდებოდა 11 საათზე. რატომ? იმიტომ რომ მან ზუსტად იცოდა, როდის გადიოდა მატარებელი იმ სოფლიდან, საიდანაც სადაც მსახურობდა იგი, და მისი მრევლი წასულიყო შეიძლება. მაგალითად ნიკოლაი ეშლი მაზე, ესეთ მეორე ცნობილი დისიდენტია, დისიდენტი მოგდელი, რომელმაც წერილი მიწერა 1975 წელს გლები აკუნინთან ერთად ერთი მხრივ პადგორნის, ეს იყო უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, და მეორე მხრივ ალექსეი სიმანსკის, და აბსოლუტურად ყველა ეპისკოპოს იმ პერიოდში. იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთის მართლმადებელ ეკლესიაში და როგორ ძალადობს სახელმწიფო ამ ეკლესიაზე და რა ღრმად არის გასყოფეს გადგმული სერგიანობის მანკიერება, რაც გულისხმობს ტოტალიტარიზმით გაჯერებას, ასე ვთქვათ, როგორც იდეოლოგიურად, ასევე პრაქტიკის დონეზე გაჯერებას მართლმადებელ ეკლესიისა, ხო შორის 50 წელი უსრულდება წელს ამ წერილს, და ისიც იანვარშია დაწერილი. ასევე შეგვია ორივე თარიღი მიწერეთ. ყველა ცნობილი წერილი, მთელ ერთ-ერთი წერილი, რომელსაც აწერდნენ ხელს იმ პერიოდში საეკლესიო პირები.
მენი მაშინ ახალგაზრდა იყო.
მენი ახალგაზრდა იყო, მაგრამ მენის თანდასწრებით ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამას აღწერენ ძალიან კარგად. გიორგი ედელშტეინი ასევე მესამე დისიდენტი, რომელიც ასევე თანაავტორია ამ წერილის, ოღონდ ის შემდეგ გახდა მღვდელი 18 წელს, ეკუთხა 65 წელს, ის უბრალოდ მრევლში იყო ამ ნიკოლაი შლიმანის და ეხმარებოდა ამ წერილის წერაში და ის აღწერს ძალიან კარგად თუ რა პროცესი გაიარა ამ წერილის შექმნას. მართლაც ისტორიული წერილი, შემდეგ ამას თემისოფლიო გამოეხმაურა ესე ცნობილი პიროვნებები, როგორც იყო მაგალითად ანტონი სუროჟელი ან ალექსანდრე შმემანი საეკლესიო მოღვაწეები საზოგადოების მართლმადებელი ეკლესიის მთელ ქადაგებას უძღვნიდნენ ამ წერილს და გამოსულებს, ხო? და მე აი ეს განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს განსხვავება დავინახოთ მენსა და თქვა თან დისიდენტ გლები აკუნინსა და ეშლიმანს შორის, რომლებმაც მართლაც უთამამესი ნაბიჯი გადადგეს იმ პერიოდში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო ეკლესიის წიაღიდან დაპირისპირებოდა ესე ღიად საბჭოთა სისტემას ვინმე, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ძალიან მკაცრად კონტროლდებოდა, რადგან განსაკუთრებით სტალინის შემოვლენების შემდეგ 1943 წელს, როდესაც შემოტრიალდა და თითქოს პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის მართლმადებელი ეკლესიისადმი.
კაგები უკვე იქ იყო თვითონ იმ სივრცეში.
ხო, კაგები გარდა კი არ ეყოდა, შიგნიდან ამოიზარდა, ასე რომ ვთქვათ, და სასულიერო პირები იყვნენ, ჯერ კაგებიშნიკები და შემდეგ სასულიერო პირები და არა გატეხილი სასულიერო პირები უბრალოდ, ხო? სოფლიო ასპარეზზე უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა სისტემისთვის, იმის წარმოჩენამ საბჭოთა კავშირში ეკლესია არ იდევნება და ასევე ან თქვა სხვადასხვა ტრიბუნებზე, ეკუმენურ ტრიბუნებზე, ხომ? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა კარი ყოფილიყო ღია სასულიერო პირების, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ თანამშრომლები იყვნენ კაგებესი და ისინი სხვადასხვა დავალებებს ასრულებდნენ, დაწყებული გადაბირებით დასრულებული ვთქვათ რაღაც ამბების მიტანმოდარით.
რა თქმა უნდა, აღსარებაზე მიდიოდა.
ხო, აღსარება. 2005 წელს, ეს ძალიან ცნობილი ამბავია, 2005 წელს ამერიკაში გაასამართლეს პოლკოვნიკი, ამერიკის სამხედრო ამერიკელი სამხედრო პოლკოვნიკი, რომელიც 1978 წელს გადაუბირებია ვენის რუსეთის ეპისკოპოს, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოს ვენაში, უბრალოდ. ანუ ჩაუბია, ასე თქვა, კაკების მსახურებაში. ანუ ისინი პირდაპირ კაკებიშნიკები იყვნენ, ასე თქვა, რა უხეშად ძალიან.
და აი ამ გარემოში,
აი ამ გარემოში, ხო, და აი ამ გარემოში 65 წელს ის ძალიან ახალგაზრდა, რამდენი წელი 65 წელს და ახალგაზრდა მგვდელია, ხო? 50. მე ერთი სიტყვითაც არ აკრიტიკებენ მას იმის გამო, რომ ამ წელს ხელი არ მოაწერა. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა ამ წელს შესაძლებ და მის თვალწინ იქნებოდა ფაქტობრივად იმ ცილე ჯგუფში იყო, რომელთანაც განდობილები იყვნენ, ასე ვთქვათ. კიდევ ორმა ადამიანმა არ მოაწერა ხელი, უბრალოდ ისინი შიშის გამო არ აწერდნენ, როგორც ჩანს, იმიტომ თავიდან თანახმანებდნენ მოეწერეთ, შემდეგ ბოლოს უკან დაიხიეს. და მენმა არ მოაწერა შეგნებულად. მან თქვა, რომ ეს არ არის ჩემი მოწოდება. ანუ დისიდენტობა, აი ამ თვალსაზრისით დისიდენტობა, პირდაპირ ღია დაპირისპირება არ არის ჩემი მეწოდება, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არის მისიონერობა და სახარების გავრცელება. ეს შეიძლება დაახლოებით შევადაროთ ეგ ბროცკის პოეტურ
მოღვაწეობას,
ბროცკის პოეტურ თვითახმას. ფაქტობრივად მას არ აქვს ანტისაბჭოური ლექსები, არც და არახსენებს ამას, ნუ 1-2 გამონაკლისის გარდა, თქვათ. აი მაგალითად, ევგენი ევტუშენკოს ან ადნერი ვაზინცეს ეს აქვს ანტისაბჭოთა ლექსები და 1978 წელს პრაღაში საბჭოთა ჯარების შესვლის შემდეგ აი ქუხარ ლექსები დაწერეს.
მაგრამ შეურიგდნენ
ეს ის. თუმცა მანამდე ჩერიგებულები იყვნენ და ამის შემდეგაც ჩერიგებულები იყვნენ.
რაც ეჩს ბადი.
ბროცკი უბრალოდ სხვაგვარად აღიქვავდა თავს და ის მიღმა იყო იმ სისტემისა, რასაც საბჭოთა საინტელიგენციო ცუას თქო გარემო ერქვა. ან ასევე იყო მენიც, აი ამის
მომენტი. მიუხედავად ამისა, მენი უკვე პერესტროიკის ეპოქაში საბჭოთა სისტემაზე ბევრს მსჯელობს. სტალინიზმი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერესტროიკის ეპოქაშიც და მანამდეც აქვს მას წერილები დაწერილი პიროვნების კულტის შესახებ, სადაც ის დეკონსტრუქციას ახდენს იმისა, თუ როგორ შეეზავა ერთმანეთს რელიგიური ტოტალიტარული კულტურა, ავტორიტარული კულტურა, საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და ხედავს ფესვებს, აი სტალინიზმის ფესვებს ხედავს სწორედ მართლმადებლობის დამახინჯებაში. ეს რამეს ამბობს, რომ კომუნიზმი იყო ღვთის წყალობა მართლმადებელი ეკლესიისთვის და ეს კომუნისტური ასე სატანიზმის გამეფება ესე იხსენიებს მას. იყო ღვთისწალობა ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ ეკლესია იღუპებოდა რუსეთის იმპერიაში. ის შეიძლება ძლიერი იყო, მას ჰქონდა დიდი ძალაუფლება, დიდი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ძალღონე, შემოსავალი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იყო ბუტაფერი. შინაგან მთლიან მკვდარი იყო და კომუნიზმმა შეძლო კომუნიზმი კი არა, კომუნიზმთან დაპირისპირებისას თუნდაც იმ უბნებზე სადაც ის გადარჩა, ეს არის დასავლეთში გაფიზნული ეკლესია, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში შეიქმნა ძალიან ბევრი ცენტრი მართლმადებელი ეკლესიისა, რომელმაც უაღრესად დიდი სამუშაო ჩაატარეს საღვთისმეტყველო თვალსაც. ფაქტობრივად მართლმადებელი ღვთისმეტყველება არ არსებობდა და მართლმადებელი ღვთისმეტყველება დასავლეთში შექმნილ ცენტრებში ხელახლა დაიბადა საუკუნეების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ბიზანტია დაეცა, ხო? ნეოპატრისტიკული სინთეზი ქვია ამას გიორგი ფლოროვსკისა და თქვა შმემანის და მენდოფის მოღვაწეობა სრულისხმობს ამ შემთხვევაში. და მეორე მხრივ შეიქმნა საბჭოთა კავშირში კატაკომბური ეკლესიები. ეს არის მნიშვნელოვანი მენის გასაგებადაც, იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად ამ კატაკომბური ეკლესიის მრევლი იყო პარალელურად, იმიტომ რომ მისი მოძღვარი იყო კატაკომბური არაფორმალური ეკლესიის
რომელსაც საპატრიარქო
არ აღიარებდა, ისინი გამიჯნულები იყვნენ ასე ვთქვათ ოფიციალური საპატრიარქოსგან. ოფიციალური საპატრიარქო რას წარმოადგენდა? ეხლა ოფიციალური საპატრიარქო ატარებდა განსაკუთრებით 53 წლის შემდეგ სერგიანელობის კურს. რას ნიშნავს სერგიანელობა? სერგი იყო მოსკოვის პატრიარქი, რუსეთის პატრიარქი, რომელიც ერთი მხრივ დაუპირისპირდა განმაახლებლობას, ეს არის 10-იანი წლებიდან წამოწყებული მოძრაობა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის შემდეგ ის საქართველოს ეკლესიასაც გადმოედო სხვათა შორის, რომელიც აცხადებდა, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ქრისტიანი სოციალისტები ფაქტობრივად და უნდა განიცადოს სრული მოდერნიზაცია ეკლესიამ. ბევრი მათი იდეა იყო აბსოლუტურად მისაღები, დაწყებული იმით, რომ თქვა უნდა შემცირდეს ღვთისმსახურება, სასულიერო პირებმა წვერი უნდა გაიპარსონ, არ არის აუცილებელი ფორმებითი არონ, თქვა შესამოსვლითი არონ და უნდა გადაიხედოს ასე თქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია. მაგრამ მეორე მხრივ ეს იყო აი ამ სოციალისტური ასე ვთქვათ ნაკადების ძალიან
გავლენა,
ხო, ძალიან როგორა ვთქვა, არარელიგიური შემოდინება. ანუ ეს არ იყო ასე ვთქვათ რელიგიურად და ფილოსოფიურად თუ თეოლოგიურად გააზრებული თანამედროვე, არამედ ეს იყო სოციალური ასე ვთქვათ წნეხის ზემოქმედების შედეგი ეკლესიაში.
თუ აკრიტიკებთ თვითონ ეკლესიას მენი 80-იანი წლების მეორე
ნახევრიდან. კი ბატონო, დავასრულე დავასრულოთ რა ვლაპარაკობდი და ვეძენსკი იყო ესეთი ეპისკოპოსი, რომელიც განმაახლებელთა ეპისკოპოსად მიიჩნეოდა და ეს იყო ასე ვთქვათ ტროცკის ხაზი. ესე ითვლება, რომ აი ტროცკი ამ განმაახლებლობას უჭერდა ეკლესიაში მხარს, ხოლო სტალინის ხაზი იყო უფრო კონსერვატული და ტრადიციული მართლმადიდებლობა, როგორც ჩანს ეს მისი სემინარისტობა ამაზე გავლენას ახდენდა. საბოლოო ჯამში სტალინმა გაანადგურა ამ ტრადიციული ეკლესიის ხელით ეს განმაახლებლობა და უკვე 53 წელს შეიძლება მისცა ამ ტრადიციულ თითქოს კონსერვატულ სასულიერო პირებს, რომლებიც გადაურჩნენ ერთი მხრივ რეპრესიებს და ულოცებულს გადაურჩნენ და მეორე მხრივ ენკავედეს წევრებით აავსო ამ დროს ეკლესია სტალინმა, რომ ფრთები გაეშალა, ასე სემინარიები გახსნა და ასე შემდეგ. და აი ეს ეკლესია აცხადებდა, რომ კომუნიზმი და მართლმადიდებლობა იდეოლოგიურად ერთად იგივე, ოღონდ წმენა არის განსხვავებული. ისინი არ აღიარებენ აი აღდგომას, ესე ამბობდა მაგალითად სერგი. დანარჩენში ჩვენ ყველა ერთი მიზნები გვაქვს, ანუ ეს იყო აბსოლუტური ლოიალობის გამოცხადება აი ამ საბჭოთა ათეისტური ტოტალიტარიზმისადმი. და ვინც არ აღიარებდა საბჭოთა სისტემის ლეგიტიმურობას, საბჭოთა ძალაუფლების ლეგიტიმურობას, იმას კვეთდნენ ეკლესიიდან და იყო მთელი ჯგუფები რუსეთში, რომლებიც არ მიემხრნენ აი ამ ლოიალურ საბჭოთა სისტემისადმი, ლოიალურ ეკლესიას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ მიემხრნენ განმაახლებელთა მოძრაობას. ეს იყო აი ყველაზე ტრადიციული ასე ვთქვათ საეკლესიო ფენა, რომელსაც სინდისი საეკლესიო ასე ვთქვათ ჯგუფები, რომელსაც უბრალოდ სინდისი ჰქონდათ შერჩენილი, ასე რომ ვთქვათ რა, და წმენდა ჰქონდათ შერჩენილი. და სწორედ აი ამ კატაკომბულ ეკლესიაში, კატაკომბულ ეკლესიაში, ქვემო და ისინი ამსახურობდნენ ეკლესიებში, მათ არ ჰქონდათ არც რეგისტრაცია, არც არანაირი
კავშირი.
ეს იყო სახლებში იყიდებოდნენ. უბრალოდ სახლებში იყიდებოდნენ, სახლში ჰქონდათ ეს ტრაპეზი გახსნილი და ასე შემდეგ. და მათ ხელდასხმას დღეს უკვე აღიარებს ასე ვთქვათ ოფიციალურ ეკლესია, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ შენარჩუნებული ეს ხაზი, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ხელდასხმის ხაზის შენარჩუნება და ამიტომაც მათ ხელდასხმას აღიარებენ და ალექსანდრე მენი იყო სწორედ ამ კატაკომბულ ეკლესიის სასულიერო პირის სულიერი შვილი, ასე რომ ვთქვათ, მრევლი და დედამისიც ამ ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, ამ ეკლესიაში აიდგა ფეხი, როგორც მართლმადებელმა მორწმუნეთა ისინი მართლმადებლები თავში არ იყვნენ, ებრაელები იყვნენ.
ეს მნიშვნელოვანი
ფაქტორია. ხო, მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალიან და ასე რომ მნიშვნელოვანია მისი ბიოგრაფიის გასაგებად ისიც, რომ ფაქტობრივად მისი ოჯახი ცხოვრობდა საფრანგეთში, ევროპაში ცხოვრობდნენ ამ განმავლობაში და შემდეგ 10-იან წლებში დაბრუნდნენ ხო რუსეთში ჯერ და მერე ნუ ის
მოხდა. და როდის გამოვიდა თვითონ იგი კატაკომბებიდან და როდის?
კატაკომბები ფაქტობრივად არც გადმოსულა. არც გადმოსულა. ის მუდმივად ინარჩუნებდა ამ ეკლესიას და სხვა ჯგუფებთან. ეხლა მენის გასაგებად არ არის საკმარისი, ასე ვთქვათ, შემოუწეროთ მარტო მართლმადებლური წრე და არც ქრისტიანობის წრე რო შემოუწეროთ. იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად უნიკალური პიროვნება, აი ამ თვალსაზრისით იმდენად რამდენადაც მან მოახერხა მისულიყო, მისი აზრი მიდიოდა ყველაზე უკიდურეს წერტილებში რელიგიური ცნობიერებისა. მაგალითად, ის ახერხებდა, რომ მაგიზმისთვისაც და მაგიისთვისაც პოზიტიური შინაარსი მიეცა და ფაქტობრივად მთელ რელიგიურ კულტურას ეს აღიქვამს როგორც მსახურება საზრისისა და იქ სადაც არის საზრისი და შემოქმედება, ის ამბობს, იქ არის ღმერთი და სადაც თავდება შემოქმედება, სადაც თავდება საზრისი, სადაც ადამიანს აღარა აქვს განცდა იმისა, რომ მას რაღაცა შეიძლება ამოძრავებდეს, მორალური საყრდენი შეიძლება ქონდეს, თქვა საზრისის სახით, აი იქ იწყება ეშმაკი, ასე ამბობს იქ.
და ეს არის ძირითადი განსხვავება, ამაში ეწინააღმდეგებოდა ალბათ მაშინ მას ოფიციალური რუსული ეკლესია.
ხო, მიუხედავთ იმისა, რომ ის ოფიციალური რუსული ეკლესიის წევრი იყო, მიუხედავთ იმისა, რომ მას ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა, კარგი როგორ ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა ოფიციოსთან, იმიტომ რომ მას ბეჭდავდნენ მაგალითად მოსკოვის საპატრიარქოს ჟურნალში, ჟურნალ მოსკოვის პატრიარქია, ესე ვთქვა, ამ ჟურნალსაც ძალიან კაცი კონტროლის ქვეშ იყო ყველაფერი.
რაღაცა პერიოდში ამაში შედარებით უფრო ლიბერალური იყო ვიდრე დღეს.
რუსულ ეკლესიაში იყო ოფიციალური პოლიტიკა აღებული დასავლეთთან კარგ კავშირებზე, იმიტომ რომ არა, ეს ანდროპოვის დროს, ანუ ანდროპოვის ესე იგი მოკლედ ანდროპოვი იყო წლების განმავლობაში უშრეობის კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი ასე თქვა წარმომადგენლები ეკლესიაში ატარებდნენ კურს ვატიკანთან და პროტესტანტულ ეკლესიებთან დაახლოებისა და ეს ძალიან კარგად ჩანს ეკუმენურ შეხვედრებზეც, იმიტომ რომ ისინი ცდილობდნენ ეს პროტესტანტული ეკლესიები და კათოლიკური სამყარო გადმოეყვანათ ანტიამერიკულ, ანტიკაპიტალისტურ და ანტი ასე თქვა საომარ რიტორიკაში ჩაერთოთ, იმიტომ სხვა ძალა ამ შემთხვევაში სამდაკავშირს აღარ რჩებოდა და ამიტომ მათთან ურთიერთობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგალითად ნიკოდიმე როტოვი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ეკლესიაში, ძალიან ცნობილი ეპისკოპოსი და ნიკოდიმიანელებს უწოდებენ დღეს მოსკოვის საპატრიარქოს წევრებს, მათ შორის წევრებს კი არა, საპატრიარქოს სასწოთ მესვეურებს და მათ შორის აი დღევანდელი პატრიარქი რუსეთისა არის სწორედ ამ ნიკოდიმეს ხაზის გამგრძელებელი, იყვნენ პოლიტიკოსები ეკლესიაში, ესენი არ იყვნენ სასულიერო პირები, მათ უბრალოდ ფორმა ჰქონდათ სასულიერო პირებისა და მათი მიზანი იყო დაახლოებდნენ მაქსიმალურად დასავლეთს. ამიტომ ცდილობდნენ, რომ ის რაღაც ედგვარი უბნები, რომელიც შეიძლება აი უფრო იუდა თახმადი ყოფილიყო დასავლური ქრისტიანული აზრი, შეენარჩუნებინათ ეკლესიაში და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ეთქოს, რომ იყენებდნენ კიდევაც მენის ხადაგებებს და მენის წერილებს, იმიტომ რომ ისინი ბეჭდავდნენ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. ეს ნიკოდიმე როტოვი ცნობილი იმით, რომ რომის პაპის კალთაშდალია ფაქტობრივად სული და ძალიან მჭიდროდ კავშირებზე იყო ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეზონას რო გამოიყენებდნენ. მაგრამ ნუ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მას უბრალოდ აღარ ბეჭდავენ და ისეთივე გასახლება ელის მის ინტელექტუალურ აზრს, როგორც გაასახლეს ბევრი სხვა მოღვაწე, შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ ინტელექტუალურად გაასახლეს საბჭოთა
საზოგადოებაში.
და სხვაგან ბეჭდავდნენ. აი მესაც ბეჭდავენ სხვაგან, აი ბრიუსელში ბეჭდავენ ძირითადად და ევროპის სხვა
პერესტროიკამდე. ხო, პერესტროიკის
ციგნები
უკვე ძალიან აქტიური.
ხო, პერესტროიკის ფაქტობრივად მას კარდინალური ფედერალური როლი ენიჭება აი ამ რელიგიურობისკენ შემობრუნებაში, აი როგორც მამარდაშვილს მაგალითად.
ხო, დაახლოებით,
დაახლოებით. ინდონეზია არის, კი, ინდონეზია უფრო მეტიც
აღარ გამოსვლები ადევს YouTube-ზე და ყველა შეუძლია
უფრო მეტიც ალბათ.
ძირითადად რა აკავშირებს ამ გამოსვლებს? აი ეს რაც ჩვენ თქვი რომ საზრისია მთავარი ბელგიაში, მთავარი ესე ვთქვათ,
მენის შემოქმედებაში ჩვენ ერთი მხრივ ვერ ვიპოვით რაიმეს რაც ეწინააღმდეგება მართლმადებულ დოგმატიკას, მართლმადებულ სწავლებას, მაგრამ მეორე მხრივ აი სწორედ აი ამ სწავლების იმ ინტერპრეტაციას ახდენს ის, რომელშიც თავსდება ყველა რელიგიური პოზიცია, ყველა რელიგიური მოძღვრება ხდება აი ინტერპრეტაციის საგანი, სწორედ აი ლოგოსის საერთო მსახურების კუთხით და ეს არ არის თქო მენის შემოტანების სიახლე. თქო მეორე საუკუნეში იუსტინე ფილოსოფოსი ამბობდა რომ ყველაფერი კარგი ჩვენი, ანუ ქრისტიანების პლატონი, სოკრატეც ჩვენი, ამიტომ ისინი ემსახურებოდნენ ლოგოს საზრის და აი ამ ლოგოთერაპიით ასე რომ ხართ ხო, მენი ცდილობს რომ გამოაღვიძოს ადამიანების მიძნებული სინთეზი, ასე რომ ვთქვათ, აი საბჭოთა კავშირში გამოაღვიძოს მიძნებული ადამიანები და მოქალაქეებად ქრისტიანებად აქვს, ამიტომ მისთვის
ეს ეხება სხვათაშორის ტოლსტოის, ეხება
ტოლსტოის მშვენიერე,
ხო, ეხება პაზოლინის, ზოგის ჯერსული
მენი არის უნიკალური პიროვნება ასე ის იმ თვალსაზრისით რომ ის არასოდეს არ კიცხავს იმ ადამიანებს რომლებიც წერენ ათეისტური პოზიციიდან ან წერენ თქვათ ეშმაკებზე. მაგალითად ის აი ამ ვლადიმერ ლევისთან მიმოწერაში წერს რომ მეფისტოფელიც თქვათ პილატეც ბულგაკოვთან ეშმაკეული სახები, თქვათ სახები გოგოლთან. ესე ჩოლუბრივი ადამიანები, ესე არ არის ეშმაკები. და ესე ადამიანები, რომელსაც აქვს იუმორის განცდა. იგივე აი ოსტატისა და მარგარიტას აღწერისას ის ამბობს, რომ რა ქვია, ეშმაკს ვოლანდი არის ყველაზე სიმპატიური პერსონაჟი ამ წიგნის, იმიტომ რომ მას აქვს იუმორი. და იუმორი არ შეიძლება ქონდეს სატანას. სატანა არის არსებობა, რომელიც მთლიანად არის დაცლილი იუმორისგან და თავიდან მოგონდეს სიყალბე. ყველაზე ნამდვილი და იუმორის მქონე პერსონაჟი არის ვოლანდი. აი ასე ხედავს ის.
და ალბათ მრევლთანაც ასეთი ურთიერთობა.
მრევლთანაც და ასეთი ურთიერთობა, ანუ მრევლთან ურთიერთობის განსაზღვრელი მისთვის ჩემი აზრით არის ის, რომ მან არ ძალადოს თავისი ინტელექტით და თავისი სიტყვის რაღაც ნიჭით და ხადაგების ნიჭით ადამიანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წეს ხოლმე ამ ლევის, აი ეს ძალიან საინტერესო მიმწერა რომ მე ყოველთვის თავს ვიკავებ კონკრეტულ ადამიანზე წეს რომ ყოველთვის თავს ვიკავებ მიუთითო მას რაღაც, იმიტომ რომ მას თვითონ აქვს იმის უნარი რომ ეს ყველაფერი გაიგოს. ის ოდეს მე აქამდე მივა, აი ამ რაღაც წეტილამდე მივა. მენი არ ძალადობს არასოდეს, არასოდეს არ ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში როგორ ურთიერთობა ქონდა სხვებთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ მიმწერაში ჩანს ძალიან კარგად რა დამოკიდებულება აქვს მას მრევლთან და ნუ ზოგადად ახლა თავიდან ბოლომდე იყო დაპირისპირებული ავტორიტარიზმისა და ტოტალიტარიზმის და ყველანაირი კულტის იდეას და მას არესმოდა ეკლესია როგორც ობიექტური ავტორიტეტი, ასე რომ ვთქვათ. მას ესმოდა ეკლესია როგორც შინაგანი თავისუფლების საყრდენი და ბიძგის მიმცემი რამ.
რატომ შეიძლებოდა იგი მოეკლათ?
დღევანდელობიდან რომ გადავხედოთ ამას, თუ როგორ გაგრძელდებოდა მენის მოღვაწეობა და დიდ რეზონანსს მიიღებდა ის როგორც ეკლესიაში, იმიტომ ფაქტობრივად მენი ქმნიდა მეორე პოლუს აი ამ მრაკობესულ რეაქციულ ანტიდასავლურ ფუნდამენტალისტურ ქრისტიანობასთან, რომლის განსახიერება დღეს უკვე რუსეთის სახელმწიფოა, ხო, მართლმადებლობას, რომ განსახიერება პუტინისა და ფილარეტის საკითხი, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ძალადობასა და სამყაროდან დასავლური სამყაროსთან, ლიბერალური სამყაროსთან გარეკვაზე არიან ორიენტირებულები. მენი ქმნიდა ამ პოლუს და მისი მოტეხვა და გატეხვა ნამდვილად შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა სისტემამაც ვერ შეძლო და მენი რო გაგრძელებულიყო ძნელია იმის თქმა როგორ დაალაგდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკლესია ასეთი ბნელი როგორც ეხლა რუსეთში, როგორც ეხლა იმ ქვეყნებში სადაც ეკლესია რუსეთის ეკლესიას აქვს გავლენა, მაგალითად საქართველო, ხო, ასეთი მრაკობესული, ასეთი ობსკურანტული ნამდვილად არ იქნებოდა, იქნებოდა ძალიან ძლიერი თუნდაც კონძული ქრისტიანული სინათლისთვის და ინტელექტუალური აზრისთვის ეკლესიაში. ეს მოისპო. ეხა არ ვიცი ეს გამიზნულად იყო ასე წინასწარ დაგეგმილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება არ სურდათ ეკლესიის აი ამ მიმართულებით განვითარება, ნამდვილად შეძლოთ ამ ყველაფერს დაგეგმოთ.
ჩვენ კიდე 5 წუთი გვექნება, მაგრამ
ახლა მუსიკალური პაუზა.
As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Mari, how you doing? I think the storm ran out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel. Look at all that he gave you. Yes, for one and you got two. Mm-hmm. You know I never left you. 'Cause every road that leads to heaven's right beside you. So I can say, hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on rising till the sky knows your name. My only one, remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. Oh, the good outweighs the bad, even on your worst day. Remember I'd say, hey, hey, one day you'll be the man you always knew you could be. And if you knew proud I was, you never shed a tear, have a fear, no you wouldn't do that. And no I didn't pick the day to turn the page. I know it's not the end every time I see her face and I hear you say, hello my only one. Hello, just hello. And when you cry, I will cry. And when you smile, I will smile. And next time when I look in your eyes, we'll have wings and we'll fly. No, my only one. Just like the morning sun, you'll keep on rising till the sky knows your name. And you're still my chosen one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. Tell Noree about me. Tell Noree. I just want you to do me a favor. Tell Noree about me. 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 Thank you.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა განმეორებით მოისმენთ ჩვენს საავტორო პროგრამას ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ჩვენ ვესაუბრებით თეოლოგს, ვესაუბრებით ბექამინდიაშვილს, ვესაუბრებით ალექსანდრე მენის დაბადების 80 წლის თავთან დაკავშირებით და ალექსანდრე მენის ღვაწლზე ვსაუბრობთ რუსული მართლმადიდებლობის ისტორიაში, შეიძლება ასე ითქვას. ყავდა თუ არა მას ჩვენ ფაქტობრივად შევთანხმდით იმაზე, რომ ასეც ამბობენ, რომ უშიშროების აგენტებმა მოკლეს ალექსანდრე მენი, თუმცა მას მტერი საკმაოდ ყავდა და შესაძლებელია ეს უბრალოდ ფსიქიურად დაავადებულის, რატომაც არა უბრალოდ მანიაკის.
როგორც აღწერენ მენი, როცა მიდიოდა ბუთენია მსახურებაზე ამდილით, ის ჯერ გააჩერა ადამიანმა, რომელმაც მეწოდა წერილი და მისი სუარომ შეჩერებულიყო აი ამ ოპერაციაში, აი თქვა თავდასხმის გეგმა შედიოდა როგორც ჩანს ეს და აი ამ დროს დაესხნენ,
ესე იგი ორგანიზებული იყო და ალბათ ამიტომაც დღემდე გაურკვეველი არის ოსტრაში და
ხადია, რომ ესე იგი ყველა ასეთი ყველობა, რომელიც არიხსნება საბოლოო ჯამში, დიდი ეჭვია და გონივრული ეჭვია, რომ მიდის ძალაუფლებასთან, ხელისუფლებასთან.
თან ეს არის 1990 წელი, მნიშვნელოვანი გარდატეხის წელი, როდესაც ეს ორი ძალა მნიშვნელოვნად ებრძვის ერთმანეთს, ხო?
ეკლესიაშიც, მათ შორის
ეკლესიაშიც,
აი ესე ერთი მხრივ კონსერვატიული ჯეშვარტად კომუნისტური, ასე თქვა, სიბნელე უპირისპირდება ნაკლებად კონსერვატორ კომუნისტებს, რომლებიც დასავლეთისკენ იყურებიან და რომლებიც ფაქტობრივად დაშალეს კიდევაც.
ხო, და აიგვიდოდა მეკითხა.
აი იგივე ხდებოდა ეკლესიაშიც. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ერთი მხრივ თანამშრომლობდნენ საბჭოთა სისტემასთან, ოღონდ მეორე მხრივ მათ არ სურდათ ამ ყველაფერთან შინაგანად შეგუება და რაღაც ნაბიჯებს თავდნენ ამის წინააღმდეგ. ეხლა მენის ამ კონტექსტში მოხსენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის მიღმა იყო ამ სისტემის ჩემთან მარცმენით. თუმცა მაინც ახერხებდნენ მის გამოყენებას საბოლოო ჯამში, აი რაზეც ვილაპარაკებ ჩვენ უკვე, მაგრამ ის მაინც მიღმა იყო ამ ყველაფრისა და აი ამ ადამიანებს მენი ემხრობოდა. მაგალითად ესე იყო მიჯოგინი, რომელიც ასევე თანამშრომლობდა კაკებესთან, რომელმაც აი მაგალითად იგივე ედელშტეინი, ძალიან ცნობილი სასულიერო, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ უკვე, ერთ-ერთი ავტორი იყო წერილისა კაკებეს წინააღმდეგ, აკრძალა მსახურებაში. რატომ? მე მარტივი მიზეზის გამო, რომ მის მსახურებას ესწრებოდნენ არა მისი მრევლის წარმომადგენლები სხვა ქალაქებიდან. აკრძალა. თუმცა მენი იხსენებს ამ ადამიანს ძალიან კარგად. ასევე თქვა დღევანდელი მინსკის
შესაბამისად, ცუდად არავის იხსენებს.
ცუდად ფაქტობრივად არავის იხსენებს.
მაგრამ ყავდა თუ არა მას მემკვიდრე?
მამარდაშვილისთვის დამახასიათებელი იყო სხვა შორის ეს მომენტი.
მემკვიდრეები თუ ყავდა, ან ეხლა თუ ყავს, ან ძალიან საინტერესო არ ვიცი რუსეთის საპატრიარქომ საერთოდ თუ ახსენა დღეს მენის დაბადების 80-ს.
ჩისტიაკოვი, კოჩეტკოვი, ძალიან ცნობილი სასულიერო პირები იყვნენ მისი მემკვიდრეები, იგივე ედელშტეინი ძალიან ახლო მეგობრობდა მას.
დღეს
ფაქტობრივად განადგურებულია ეს ძალა და სრულიად მარგინალიზებულია და ისინი ვერ ქმნიან აი ინტელექტუალურ ცენტრს, ბალანსი აღარ არის აქ ლაპარაკი, თქვა აი ამ სიბნელესთან დაპირისპირების თვალსაზრისით, მაგრამ აი ვერ ქმნიან აი საყრდენს ეკლესიის შიგნით, რომლის გარშემოც მოხერხდებოდა ხელახლა ინტელექტუალური ადამიანების, რელიგიური ადამიანების შემოკრება, რაც ძალიან წარმატებით მოახერხა მენმა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს წინააღმდეგობები მოიხსნა 87-8 წელს.
ამას ამ ძალას გავლენა არა აქვს?
არანაირი გავლენა არ აქვს ფაქტობრივად. ეს მკვდარია, ეს ძალა დღეს
ეშინიათ,
ისევ როგორც აი საქართველოს
მართლმადიდებლობის ეკლესიას. ეშინიათ თუ უბრალოდ არ არსებობენ?
არსებობენ, აგრძელებენ თქვა თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ ისინი ვერ ქმნიან,
ვერ უპირისპირდებიან პროპაგანდისტულ მედიას.
უპირისპირდებიან კიდევაც, მაგრამ თითქოს აზრი დაკარგა ამ დაპირისპირებამ, ეს პრობლემა. აი მაგალითად ერთი ავტორი წერს გლები აკუნინის შესახებ. როდესაც მაგალითად გლები აკუნინის წერილები იბეჭდებოდა დასავლეთ საბჭოთა სისტემის დროს და არ მტოვებდნენ ამ ადამიანის არცერთ წერილს გამოუქვეყნებლად და იყო მხარდაჭერის წერილები, ფაქტობრივად გლები აკუნინის პოზიცია არ შეიცვალა საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ და ის კვლავ ამ ხელს და აკრიტიკებს ეკლესიას, ხო? მაგრამ ის უკვე საინტერესო აღარ არის.
მარგინალიზებული.
დასავლეთს ის არ აინტერესებს. დასავლეთი აი ამ 90-იან წლების განმავლობაში ამბობს, რომ ჩვენ ეკლესიას ხარ დაუჭიროთ. ამიტომ ამ პოზიციას გამოხატავს როგორც ზოგადად დასავლური რელიგიური წრეები, ასევე პოლიტიკური კონიუნქტურა იცვლება, ამიტომ ასევე აი საზღვარგარეთის მართლმადებელი ეკლესიისა და თქვა საზღვარგარეთის ყოფი მართლმადებელი მოაზროვნეებიც, რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალებს და დიდი შესაძლებლობები აქვთ, სრულიად თავიანთ დამოკიდებულებას და აი ესეთი დისიდენტები ასე რომ ვთქვათ, ხო, ეკლესიაში აღარ აინტერესებს და მარტო ნერჩებიან აი ამ უზარმაზარი ძალის წინააღმდეგ და ის რომ 90-იან წლებში ფაქტობრივად ეს მხარდაჭერა შეწყდა, აი ამან გამოიწვია კიდევაც ის, რომ დღესდღეობით ფაქტობრივად ისინი აღარ არსებობენ.
და მიიღეთ პუტინი.
ხო, იგივე მოხდა საქართველოში, იგივე მოხდა საქართველოში. როდესაც ქართულმა ელიტებმა, ასე ვთქვათ, ვერ დაინახეს საფრთხე ტრანსფორმირებულ თითქოს ედვარდ ტრანსფორმირებულ მართლმადებელ ეკლესიაში და მხარი არ დაუჭერეს ბასილ კობახიძისა და ვთქვათ, იგივე სტუდენტების მოძრაობას, აი ამან შედეგად გამოიწვია, მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო იმის, რამაც გამოიწვია ფუნდამენტალიზაცია საკუთარ ეკლესიის ბოლომდე.
გავიგე. დიდი მადლობა ბექამ ინდიაშვილს. ჩვენ საუბრობდით ალექსანდრ მენზე და მისი დაბადების 80 წლისთავე არის დღეს. ალექსანდრ მენი გავიხსენეთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ახლა განმეორებით მოისმენთ ჩვენს ავტორო პროგრამას ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ალექსანდრე მენის ცხოვრება და მოღვაწეობა იყო ჩვენი გადაცემის პირველი თემა და გადავდივართ ახლა თეატრზე. ლევან ხეთაგურს დიდი მადლობა, ის არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევანმა საჯარო ლექცია წაიკითხა ილიას უნივერსიტეტში, თანამედროვე სათეატრო ენა, და დღეს ჩვენ 18 საათამდე ბევრი დრო არა გვაქვს, მაგრამ მაინც იქნებ მოკლედ გვითხრას ლევანმა გვიამბოს თავისი ლექციის შესახებ პირველ რიგში და ასევე რა თქმა უნდა თანამედროვე სათეატრო ენის შესახებ, მაგრამ მანამდე მინდა კითხო, როგორც ვიცი, ეს არის პროექტი, ილიაუნის პროექტი, ახალი განმანათლებლობა, ხო? რა პროექტია ეს? იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ეს ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა დისკუსია და ლექცია. რა პროექტი?
საერთოდ ილიაუნში საჯარო ლექციების თქვა ტრადიცია საკმაოდ არის, დიდი ხანია ესე ხდება. ამ შემთხვევაში ეს ახალი განმანათლებლობის პროექტი მოიაზრებს იმას, რომ რაც შეიძლება ფართო აუდიტორიისთვის გაიხსნას შესაძლებლობა და უნივერსიტეტის პედაგოგებმა წაიკითხონ ლექციები არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის, არამედ საერთოდ დაინტერესებული პირებისთვის, რომ იგივე თქვათ მომავალმა აბიტურიენტებმაც იცოდნენ რა შეიძლება ელოდეთ მათ, როდესაც ილიას უნივერსიტეტში შევლენ და
მათ შორის თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც ხო შეეძლოთ მოსვლა?
საერთოდ ახლა წინაწლებიდან გამომდინარე შემიძლია რომ თეატრალური სტუდენტები ხშირად დადიან სხვადასხვა ლექციებზე ილიას უნივერსიტეტში.
გადასარევი რეჟისორები?
მე მქონდა შემთხვევა რეჟისორი, ნუ მაინც ეს დამოკიდებულია პედაგოგს, როდესაც პედაგოგს მოყავს და ესეთ შემთხვევა მქონდა, მაგალითად დათვან დულაძეს რეჟისორები დაყავდა მოდევად, როდესაც ჩვენ თქვათ ლექციები ქონდა აჩვენებები. მაინც ეს პედაგოგზეა დამოკიდებული, როგორ მიმართულებას მისცემს თავის სტუდენტებს, ვისთან წავიდნენ, რა ნახონ, როგორ აქტიურობენ.
ანუ პედაგოგებმა აღიარეს, რომ თეორიის ცოდნა საჭიროა.
მე საერთოდ მინდა გითხრა, რომ თქვა ხა ბოლო წლებში როცა ვისმენ თქვა რამდენი პრაქტიკოსი იცავს უკვე დისერტაციას, შინაგანად მიხარია, იმიტომ რომ 5-6 წლის წინ ჩემ წინააღმდეგ საკმაოდ სერიოზული კომპანია იყო, როდესაც ვიზახთი, რომ პრაქტიკოსებმა უნდა დაიცვა. და რახან დღეს ეს უკვე თქვა რეალობაა, სურვილიც აქვს და ხდება, ესე იგი ფუჭი არ ყოფილა თქვა ეს წლები, როდესაც ამის დამკვიდრებას
ვახდა. ლევან, როდესაც თეატრზე საუბრობთ ხოლმე ამ გადაცემაში, სტუმარს ყოველთვის ვეუბნები, რომ სიტუაცია დღეს მნიშვნელოვნად შეიცვალა, იმიტომ რომ ინფორმაცია მეტია. რაღაც საბჭოთა ეპოქაში მაინც თეატრი გასტროლებზე მიდიოდა და მსახიობები და რეჟისორები უბრალოდ ვერ ახერხებდნენ, ვერ ასწრებდნენ სპექტაკლების ნახვას, ხო? და არ იცოდნენ პრინციპში რა ხდება თეატრში. ეხლა ვიდეოზე ნანახი სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, ეს სპექტაკლი არ არის, მაგრამ რაღაც ინფორმაციას იძლევა. გარდა ამისა, მაინც გაიხსნა უფრო საზღვარი და ადამიანებს აქვთ მოგზაურობის საშუალება და თეატრში მიდიან. და რაც თავარია, საერთაშორისო ფესტივალები ეწყობა, ორი ფესტივალი გვაქვს თბილისში და ამ ფესტივალზე შეიძლება ნახო სპექტაკლი, გაიგო რა ხდება თანამედროვე თეატრში. იმოქმედა თუ არა ამ ყველაფერმა იმაზე, რომ ჩვენი ქართული სათეატრო ენა, ასე ვთქვათ, გახდა უფრო თანამედროვე და მე ვისაუბროთ იმაზე, მაინც რა არის ეს სათეატრო ენა.
Ну, სამწუხაროდ ქართულ თეატრზე საუბრის დროს მოდიოთ ერთი და იგივე პრობლემის წინაშე ვდგევართ. ეს პრობლემა არის ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენი თეატრი განვითარების თვალსაზრისით გარკვეულ სტაგნაციაში არის. და შემიძლია გითხრა, რომ თქო ძალიან უტრირებულად თუ მიუდგები, დაახლოებით ისეთი მდგომარეობაში ვართ დღეს ჩვენ, როგორც ქართული თეატრი იყო მე-19 საუკუნის ბოლოს იმდროინდელ თქო ევროპასთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ ისე თქო ისე დევნის მდგომარეობაში ვართ, რომ დავეციოთ რაღაცა მოვლენებს. პირველ რიგში
რუსული მე-19 საუკუნის ბოლოს რუსულის გავლენა.
Ну, თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ მე-19 საუკუნის რუსეთმა რეჟისურაში სერიოზულად
კი
მოახდინა,
მაგასაც
ჩამორჩა და თუ ჩვენ ახლა შევადარებთ, თქვათ, მოსკოვურ სცენასაც, რასაკვირველია, მთელ რიგ პარამეტრებში ჩამორჩება.
დღევანდელ
მოსკოვსაც პირველ რიგში მთავარი პრობლემა არის მრავალფეროვნების არარსება. ანუ ჩვენ ხარისხობრივად სერიოზულ წარმატებებს მივახციეთ ტრადიციულ დრამატულ თეატრში და მე-20 საუკუნეში ეს წარმატება იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ ჯერ ავიღოთ თქვა ევროპელი თეორეტიკოსები, ვინც თეატრის სფეროში მუშაობენ, ისინი ცალსახად იძახიან, რომ მაგალითისთვის იგივე სტურვა, იგივე ჩხეიძე, ეს არის უკვე კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მათ წვლილს ვერავინ თქვა კიდევ ვერ არყოფს, მათ ავიანთი ადგილი დაიკავეს, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის რა გვაქვს დღეს და რა გვექნება ხვალ. ანუ რამდენად ჩვენ გავწთით დრამატული თეატრის წესებს, იმიტომ რომ თუ თქვა თანამედროვე თეატრზე ვისაუბრებთ, დღევანდელი თქვა განსაზღვრება თანამედროვე თეატრის, ეს არის პოსტდრამატული თეატრი. ანუ პოსტდრამატული ეპოქა, აქ სერიოზული თქვა თეორიული თქვა სკოლა, რომელიც თქვა
ამის პოსტმოდერნისტს არ ამბობს.
არა, იმიტომ რომ თეატრმა პოსტმოდერნიზმი ვერ შეითვისა. და პოსტდრამატული სხვა სამეულენა, იმიტომ როდესაც ჩვენ ვაპარავთ პოსტდრამატულს, ჩვენ გულისხმობთ, რომ დრამატული თეატრის ეპოქა დასრულდა. ანუ თეატრი, სადაც მთავარი არის ტექსტი. ანუ სადაც მთავარი არის ნარატივი, როგორც ამბავი, ამბის თხრობა. და ამ შემთხვევაში თვითონ ევროპული თეატრის, თქვათ, როდესაც დრამატულ თეატრს გვაქვს საუბარი, ეს არის ფრანგული კლასიციზმიდან დღემდე არსებული თეატრი, რომელიც დაასრულა თავის არსებობა, როგორც ლაპარაკობთ მოდერნიზმზე და პოსტმოდერნიზმზე, და ახლობთ ანალოგიურ დრამატურ თეატრის ეპოქა მთავრდება და ახალი მოდის.
ევროპაში ასეა?
ეს ევროპული, ეს არის ბიძგი,
იმედა მათ შორის საფრანგეთში.
მათ შორის იცით როგორია, საფრანგეთი ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელმა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როდესაც საშიშროება თქვა დრამატულ თეატრს არ ჰქონდა, მათ საზოგადოებრივი შექმნა დაიწყეს ტექსტზე დაფუძნებული თეატრის დასაცავად. მაგრამ ახლა ჩვენ ვაიღოთ ბალანსი, ხო, თქვა, ახლა საფრანგეთი, გერმანია, ბრიტანეთი, რუსეთი თავის თავად ეს ის ქვეყნებია, სადაც ტექსტზე არსებულ თეატრს სერიოზულია ადგილი უკავია ტრადიციულად. მაგრამ ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, როგორ იცვლება ბალანსი, თქვა, ტრადიციულ თეატრალურ ფორმასა და ახალ ფორმებს შორის, ანუ როგორ ხდება ნელ-ნელა, თქვა, გათანაბრება, ანუ რა ადგილი უკავია დღეს მაგალითად ფიზიკურ თეატრს, ცეკვის თეატრს და ცეკვაში დღეს მოიაზრება ძალიან ბევრი მიმართულება და ჩვენთან ძალიან ხშირად შეცდომით იძახიან ყველა თანამედროვე ცეკვას ეძახიან მოდერნს. ეს ყოველია მოდერნ დამთავრდა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის.
ანუ სანახაობას ენიჭება უფრო მეტი
მნიშვნელობა. არა მხოლოდ სანახაობას, ჯერ აი ვთქვათ თავიდან რაც ახსენე ვთქვათ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით, აქ ერთი აუცილებელი მომენტი არის, რომელსაც ვერ გავაქცევით. ჩვენ ვართ რეალურად ისეთ პერიოდში, როდესაც კინოს და თეატრის დაახლოება გამოსახლებით საშუალებებით ხდება ყველაზე, ვთქვათ, თვალხილული, ასე ვთქვათ. და თუ ჩვენ ავიღებთ საუკეთესო თეატრის, ვთქვათ, პრაქტიკას, ისეთი როგორც ვთქვათ ლეპაჟი ან პერსივალი ან ვთქვათ კასტელუჩია, პრაქტიკულად ჩვენ კინოს უყურებთ სცენაზე
და ანახაობა იმიტომს,
კი, სანახაობა,
ანუ ვიზუალური მხარე გაძლიერდება.
ვიზუალური მხარე ძლიერდება და ხშირად ჩვენ ხვაროთ კიდევაც ხატვის თეატრის, ვთქვათ, გამარტებას ესეც. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ პრაქტიკულად თუ კი ჩვენ ადრე თეატრალურ სპექტაკლის დადგმის დროს ვიძახთ, თუ დღეს თუ არ ნახავთ, ხვალ ნახავთ, შემდეგ თუ ეს ნახავთ, შემდეგ წელს ნახავთ, თანამედროვე რეალობა გვაქვს, რომ თეატრალური დადგმა შეიძლება ერთჯერადი დადგმით შესრულდეს და ის
როგორც აქცია,
და ის ფიქსირდება მხოლოდ და მხოლოდ გადაღების საშუალებით. ამიტომაც რეალურად გადაღებული მასალა ხდება ერთადერთი წყარო თეატრის კვლევის დღეს
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაიღებენ.
Ну, როგორც წესი, ახალ მე შემდეგ რამდენი მაგალითი მომიტანო, თქვა, საუკეთესო პრაქტიკის, ხო? Ну, საფრანგეთში დიდი ხანია ისწავლება სპექტაკლების გადაღება. მაგრამ აქაც ორი მომენტია. ერთი არის თქვენ როგორ იღებთ ტრადიციულ თეატრს, ანუ ტექსტზე დაფუძნებულ თეატრს, ეს კიდე სხვა და მეორე, როდესაც იღებთ ესეთ პერფორმანს აქციებს, რომელიც მართლა ერთჯერადია. ესე შემთხვევაში დამდგმელი რეჟისორი არის, თქვათ, იგივე მონაწილე გადაღების და საუკეთესო მაგალითი შემიძლია მოიყვანოს, ეს არის DV80, ეს არის ბრიტანული ჯგუფი, ფიზიკური თეატრის ჯგუფია, რომელიც ყველა თავის სპექტაკლს უშვებს კინოპროდუქტად, ანუ ვთქვათ, იღებენ და მათ უკვე 5 ესეთი ფილმი აქვს, რომელიც ისეთივე ვთქვათ შემოსავლიანია, როგორც თეატრალური დადგმები. და ეს მაგალითი ბევრი შეიძლება.
ლევან, როგორ ფიქრობ, აი ტექსტის ასეთი როლის ასეთი შემცირება რითი უნდა იყოს? აა, ვიტი როგორ შეიძლება ავხსნათ ეს, იმით რომ დრამატურგიაშია კრიზისი, იმიტომ რომ ისევ ამ გადაცემაში ქართული თეატრის პრობლემებზე როცა საუბრობენ, ნომერი პირველი პრობლემა ეს არის ეროვნული დრამატურგია, რომელიც არა გვაქვს, თუ იმიტომ რომ კომერციულად უფრო მომგებიანია, იმიტომ რომ ასეთ სპექტაკლს მე როგორც ფილმს გაუშვებ, ასე ვთქვათ, თემ სოფლიოში, შეიძლება ასე ითქვას, აღარ დაჭირდება ტექსტის თარგმნა, ეს დიდი პრობლემა არის თეატრში ხო, და ის უფრო გასაგები იქნება ყველას.
Ну, პირველ რიგში ალბათ ცალსახად ხაზგასასმელი შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, მაგრამ დღეს თეატრის პრობლემაზე საუბარი დრამატურგიის პრობლემით პრინციპში არაადეკვატურია. იმიტომ რომ ნაციონალური დრამატურგიის პრობლემა ეს დარჩა 19 საუკუნის პრობლემად, იმიტომ რომ 19 საუკუნეში საქართველოში, პოლონეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში თეატრი იყო ეროვნულ განთავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილი, შესაბამისად ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი და ენა, დრამატურგიული ენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
რას მოგიწოდებს?
რას მოგიწოდებს და სიტყვის შენარჩუნება და თან ახლა
ქართული ენის
და ასევე იმ ხალხებზე ჩვენ ისეთი ანალოგიები გვაქვს, თქვა ჩეხეთში, სლოვაკეთში, ზუსტად ისეთია როგორც საქართველოში. ანუ ყველა პატარა ქვეყანას თავისი პრობლემა და სხვათაშორის სკანდინავიასაც. სკანდინავიაში 19 საუკუნეში ვითარდება ზუსტად დრამატურგია, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი იდენტობის ნიშანი. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დრამატურგია აღარ არის, ვთქვათ, ენასთან დაკავშირებული
არნიშნავს სიტყვის
გამოხატვის საშუალება. და პირველ რიგში ვთქვათ, რომ აბსურდისტებმა გაუსვეს ხაზი ამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე ბეკეტი ინგლისურენოვანი ავტორი იყო, თუმცა ირლანდიელი იყო, ფრანგულად წერდა, იმიტომ რომ ენას დაეკარგა მისი სემანტიკური მნიშვნელობა. იგივე იონესკო რუმინელი იყო წარმოშევი და ფრანგულად წერდა. შემდგომში კი ვთქვათ,
მაგრამ ეს იყო დრამატურგია.
ეს იყო დრამატურგია, დრამატურგია ამ შემთხვევაში თვითონ უბიძგებდა ვთქვათ თეატრს იმ ახალი ფორმებისაკენ, ხო? მაგრამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით უკვე 80-იან წლებში, თუმცა პირველი ნიშნები ჩვენ ხატვის თეატრის ვთქვათ პერფორმანსების და ჰეპინინგების, მაინც თეორიულად ჩვენ გვაქვს არტოსთან, როგორც თეორეტიკოსთან, პრაქტიკაში ყველაზე მეტად ეს არის ტადეუშ კანტორი პოლონელი, მათ ბიცგიმისას ახალი ტიპის აზროვნებას თეატრში, იმიტომ რომ მართალი ხარ იმაში, რომ თეატრი ეძებს უნივერსალურ ენას და უნივერსალური ენა დღეს ვთქვათ ბევრი თეატრი ფიქრობს, რომ ეს არის ფიზიკური თეატრი, ეს არის მოძრაობა, ეს არის ვთქვათ ხატრული რიგი. და ჩვენ ვაღოთ თანამედროვე თეატრის ყველაზე დიდი სახელებს შორის ვთქვათ რობერტ უილსონია, ხო, მაგალითად, რომელიც მხატვრობიდან, ქანდაკებიდან, არქიტექტურიდან მოვიდა, ის მაგალითად თეატრში დღეს განათებით ხატავს,
ხო,
და მსახიობი არის საღებავის ნაწილი,
ხო,
ფერის ნაწილია და საოცარ თეატრია. კი, სანახაობას ძალიან დიდი
და ძალიან ძვირია.
იცი რა როგორ არის, მე ვერ
ვიფიქრე დეკორაციები არ ჩვენებს,
დეკორაცია არ
ჩვენებს, დეკორაცია არ
ჩვენებს, ნამდვილში მე თანამედროვე ვთქვათ ფორმებში მულტიმედიური თეატრი შედის, რომელიც შენ გაძლევს 3D გამოსახულების ყველანაირ შესაძლებლობას
და პრინციპში თეატრები გადავიდა უკვე, თეატრი ოპერა გადავიდა,
თეატრები გადავიდა. მაგალითად სტუდენტებს უხსნიდი, რომ დღეს კინოს გადაღება გახდა ძალიან იაფი,
ხო,
ანუ მობილურით შეგიძლია გადაიღო ფილმი, ხო, მაგრამ დღეს ამავე დროს კინოფილმი გახდა იგივე ფუნქციის როგორც ლიტერატურული წიგნი, ხო? ჩვენ თუ თქვათ 50 წლის წინ ვიზახთით, რომ განათლებულ ადამიანს უნდა კონდეს რაღაცა წაკითხული, დღეს უნდა ვთქვათ, რომ თუ წაკითხულთან ერთად ნანახი არა აქვს, ის ვერ იქნება, ხო? და ბოლო ვთქვათ 6 წელი არის განსაკუთრებით აი ვენდერსის ინიციატივით ევროკავშირში და საბუთ შეუერთა ამას, საუბარია, რომ კინო უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში, ისევე როგორც ვთქვათ ლიტერატურა ისწავლება. და ამავე დროს დღეს ჩვენ კიდევ ერთ რეალობასთან, ხო, მაგალითად საუკუნეების განმავლობაში თქვა ადამიანები წერდნენ დღიურს, ხო, თქვა, ანუ სიტყვის საშუალებით დღეს ადამიანები იღებენ დღიურებს. ანუ სიტყვის საფუძველზე არსებული დღიური შეიძლება იყოს ციფრული დღიური.
ხო, და ვიზუალურით.
ვიზუალურად.
ჩვენ გვაქვს კიდევ 3 წუთი და მე ქართულ თეატრს მინდა დაუბრუნდე, რამდენად არის შანსი, რომ ეს თანამედროვე სათეატრო ენა რაზე შეიძლება დამკვიდრდეს, თუ ხედავ ტენდენციას სადმე მაინც.
კი, ჩვენ თქვა ყველაზე პოზიტიური ტენდენცია დღეს მაინც გვაქვს სამეფო უბნის თეატრში. სადაც მნიშვნელოვანი ის რო თქვა ახალგაზრდების თანამოაზრეთა ჯგუფი შეიკრიბა, თუმცა შეიძლება ხა თუ მაინდამაინც ულტრა თანამედროვე თქვა ფორუმზე ვილაპარაკოთ, თქვა ამის დაწევას მაინც ჭირდება გარკვეული დრო და მე ვფიქრობ
რომ
თანხების ჭირდება და აქ განათლებას ჩადებულ თანხებზეა საუბარი. ჩვენ თუ თქვა ანალოგიური პროცესი არ გავაკეთეთ, როგორც იგი 20 წლებში თქვა ქართველების სწავლების დაფინანსება თქვა ევროპულ ცენტრებში თქვა დღესაც არ მოხდა განსაკუთრებით სახელოვნებო განათლებით, აი ესეთი თქვა განვითარების მოლოდინი იქნება ცოტა რთული. იმიტომ რომ თქვა რაც ახსენე კი ფესტივალებმა უნდა სერიოზულად უბიძგოს ადგილობრივი თეატრალური ხელოვნების განვითარებას, მაგრამ ამასთვის საჭიროა ფესტივალების სერიოზული პროგრამირება. ეხლა მე მაგალითად ვაქ მაგალითია, თქვა სომხეთში წარდება დიდი ფესტივალი და პერიოდულად როცა თვალყურს სავადებდნენ ყოველი ფესტივალის მერე მე ვხედავ ათობით ახალ სომხურ სპექტაკლს. კი ის არის რეპლიკა, მაგრამ ადგილობრივ ჯგუფებს აქვთ სურვილი გაიმეორონ რასაც ხედავენ. ჩვენთან სამწუხაროდ მე არ ვიცი თქვა
ეს სომხეთში კარგი დონე არის ახლა თეატრის
ყოველ შემთხვევაში სომხეთში არის ერთი პროცესი, რომ არის ბევრი არარეგისტრირებული თეატრალური ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ პროექტების საფუძველზე. ანუ ცალკე არის სახელმწიფო თეატრები და ცალკე არის ახალგაზრდების გაერთიანებები. სადაც უმრავლეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სახელმწიფო თეატრები ცუდგომარეობაში ვერაფერს ვერ აკეთებენ, მაგრამ ეს არაფორმალური ჯგუფები თქვა უფრო შედეგიანია საბჭოთაში. ჩვენთანაც ალბათ თუ ახალგაზრდები ამ არაფორმალურ გზით წავლენ, შეიძლება უფრო მეტი შედეგი ჰქონდეთ.
კი და მითუმეტეს რომ თეატრი შეიცვალა, როგორც ჩვენ ამბობდა, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პრინციპში შენ მითხარი, რომ არა, არ გაძვირებულა, ის შეიძლება უფრო იაფიც გახდა. კინოს ფილმის გადაღებაც იაფი გახდა, ანუ მართლაც მობილურით შეიძლება შედევრი გადაიღო თუ გაქვს ნიჭი. ასევეა თეატრშიც.
ასევე ახლა პრინციპში ჩვენ თუ ვთქვათ, ავიღებთ ყველა ცნობილ ვთქვათ თეატრის თეორიტიკოს, რომელიც ვლიდა ყველა ქნიდა იაფთიათს. ის მერე ხდებოდა ძვირი, როდესაც იწევდა პროდუქტის
მასზე.
მაგრამ ნამდვილად თეატრის შექმნას არ ჭირდება
ნიჭი. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა ასე და დიდი მადლობა ლევანს. ლევან ხეთაგური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ილია უნის პროფესორი და თეატრცოდნე. ჩვენ ვისაუბრეთ თანამედროვე სათეატრო ენაზე. ლევანმა ლექცია წაიკითხა ილია უნში, ახალი განმანათლებლობის ამ პროექტის აღგზელდება ეს პროექტი ილია უნში და შევეცდებით, რომ გამოეხმაუროთ სხვა აი ამ ლექციებსა, დისკუსიებს. ჩვენი გადაცემა სრულდება, მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
შეხსემთო თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გიორგი კვახარიას საავტორო პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cigarette.